Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë temat kryesore. Një delegacion nga Kongresi Amerikan do arrijë në Prishtinë për të konfirmuar për krahjen e SHBA-s për Kosovën. Kosovës po ikin kuadrot mjekësore duke rritur mungesën e punonjësve shëndetësorë në Kosovë. Përplasja Perëndim Rusi vazhdon me fjalime edhe në konferencën e Munihut. Moska është gënjur nga nën presidenti amerikan. Meteorologët alarmojnë, niveli i akullit po shkrihet në nivel rekord në të dy anët e hemisferës. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë nga Prishtina, zhvillimi ekonomik në Kosovë 9 vite pas shpallis e pavarësis mbetet në një shkall jo të knaqshme, thonë ekspert për qështje ekonomike. Me gjithë ngecje që veqojnë ata, bazuar në shifrat zyrtare gjatë këtyre 9 viteve, vërehet një përmirësim tek ulja shkallës e papunësis dhe varfëris. Raporti përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekonomia Kosovës nuk shënoi ndonjë përmirësim të theksuar në vitet e shtetësisë së saj. Edhe 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, shteti më i ri në Evropë nuk ka arritur të krijojë ekonomi të zhvilluar, të krijojë kushte më të mira për sektorin privat, investitor të huaj dhe të zvogëlojë dukshëm shkallën e papunësisë dhe varfërisë. Gjatë kësaj periudhe, Kosova nuk ka arritur që të shënojë rritje as mbi 4%, pritjet që investimet të huaja të rriten pas shpalljes së pavarësisë nuk ndodhon. Në vitin 2008, investimet e huaja kanë qenë 355 milion euro, kurse për 11 muaj të fundit të vitit të kaluar, investimet e huaja kanë qenë rreth 220 milion euro. Investimet ndërkombëtare kanë qenë rreth 220 milion euro. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike ka qenë 5.39%, në vitin 2011 po ashtu mbi 5%, në 4 vitet e fundit kjo rritje fillon të ulet edhe atë në 3%, kurse vitin e kaluar rreth 4%. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur lëvizje pozitive, por vazhdimisht ekonomine ka përcjell korrupsioni dhe mungesa sundimit të rendit dhe ligjit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thotë gjatë 9 viteve të pavarësisë së Kosovës, agjenda politike ka dominuar për shkak të specifikave të veta që ka në dimensionin politik. Por pavarësisht kësaj ka pas disa lëvizje në këtë drejtim, por jo në nivelin e dëshiruar.
A kemi arsye për krahasi? Jo. E kemi një shkallë të lartë të papunësisë, e kemi trend ekonomik që do të zhvillimor që do të jetë shumë më i madh dhe mbi të gjitha kemi rënë të investime të huaja direkte.
Ndërkaq eksperti tjetër për çështje ekonomike Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë ka thënë se zhvillimi ekonomik gjatë kësaj periudhe është realizuar në mënyrë jo të organizuar dhe pa ndonjë strategji zhvillimore të mirëfillt.
Duke filluar nga privatizimi që li ka degradu mështë mave, mështë dhe korupcioni, nepotizmi, klientelizmi gjithashtu, e kanë degradu shumë procesin zhvillimor të ekonomisë Kosovës.
Sa i përket sektorit privat, Kosova vite më radhë është duke ballafaquar me një ambient të pafavorshëm biznesor. Në hulumtimet e bëra janë identifikuar barriera të shumta në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa për krahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore. Pastaj furnizimi jo stabil me energji elektrike, kontestet ekonomike ndërmjet bizneseve si dhe normat e larta të kredive. Duke marrë për bazë të gjitha këto probleme, komuniteti biznesit sipas Gërgjaliut mund të bartë epitetin herojt Kosovës pas shpalljes së pavarësisë.
Dhe nëse dikush e meriton epitetin e herojt të Kosovës së pas lutës në këto 9 vite të pavarësisë, definitivisht është komuniteti biznesit.
Në anën tjetër, sipas shifrave zyrtare gjatë kësaj periudhe një përmirësim vret tek ulja shkallës së papunësisë dhe varfërisë. Para 9 vitesh 43% ka qenë shkalla papunësisë, kurse tashmë rreth 27%. Varfëria përgjithshme në atë botë ishte 45%, kurse në vitin 2015 rreth 20%. Edhe paga mesatare në sektorin publik ka shënuar rritje, kjo fal premtimeve gjatë fushatave zgjedhore. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike ka qenë 206 euro, ndërkaq aktualisht është 429 euro. ndërsa në sektorin privat, paga mesatare është rreth 249 euro. Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Shuma pensionëve është rritur, madje është bërë dhe kategorizimi tyre. Pensioni bazë është 158 euro, kurse pensioni me i lartë 220 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor dhe përvoja punës. Pensioni pleqërisë mbetet 75 euro në muaj. Pavarësisht këtyre shifrave, edhe në Kosovë figurojnë milioner me pasuritë e tyre, që përveç biznismenëve milioner janë edhe zyrtarë të lartë të institucioneve qendrore dhe lokale. Por Kosova vazhdon të kritikohet nga institucionet ndërkombëtare për nivel të lartë të korrupsionit. Sidoqoftë, gjatë periudhës së shtetësisë, Kosova është antarësuar në disa institucione ndërkombëtare financiare, si në Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, kurse nga muaji prill i vitit kaluar ka hyrë në fuqi zbatimi marrëveshjes së stabilizim asocimit. Në anën tjetër, sektori bankar vazhdimisht është cilësuar stabil dhe likuid. Bankat komerciale vazhdojnë të operojnë me norma të larta të interesit. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se Kosova ka nevojë edhe për rreth 5.000 punëtorë shëndetësorë shtesë, mjekët specialistë, por edhe infermierët po ikin nga Kosova. Radio Evropa e Lirë për këtë kronikë ka kontaktuar me kardiologun Gertruda Dyla, cila ka treguar se ka ikur nga Kosova për të vazhduar jetën dhe karrierën e saj në Gjermani. Hull City sjell materiali përgatitur nga kolegja Ariana Kasapolli.
Institucionet shëndetësore publike në Kosovë po përballen me fenomenin e ikjes së mjekëve specialistë nga vendi. Kuadri specialistik mjekësor po tregon interesim për punësim në vende të ndryshme të botës, ku pagesat janë shumë të mira, edhe infermierët në shumë raste kanë ndjekur rrugën e mjekëve specialist, por nevojat për mjekë e infermier konsiderohen të mëdha. Vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës janë më shumë se 30.000 vizita gjatë ditës. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me Gertruda Dyla, mjekë specialiste e kardiologjisë, e cila ka vendosur që karrierën e saj prej kardiologe ta zhvillojë në Gjermani. Ajo që nga viti 2011 punon në një spital privat për kardiologji.
Do më thonë, në Gjermani unë nuk u marrë në përmes firmave, si që vinë shumë mjekëtash për shkak mundësive, do më thonë, që janë kriju të reja. Jo marrë në përmes referencave të profesorëve gjithë, ose rekomandimeve. Njëri për atyre ka qenë profesor Eberhard von Hodenberg. Ajo është shefi klinikës kardiologjike në Herz Zentrum Lars Schwarzwald, këtu në Gjermani. Ai lexon edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thonë është 20 vite aty. Unë në Kosovë kum qen, do të thonë kum punuar gjahot, mandej kam ligjëruar edhe si asistent në Fakultetin e Mjekësisë. Në 2010 ndërkohë kum qen në Afganistan, kum punuar si kardiologe.
Arsyet pse ajo ka ikur nga Kosova, sipas zonjës Dyla, kanë qenë të shumta, por para së gjithash ajo mendon se largimi nga vendi vjen si zgjedhje në momentin kur vendlindja apo shteti yt nuk të ofron vendin e merituar. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se fenomeni ikjes së stafit profesional nuk po e godet vetëm Kosovën, sipas tyre me situatën e ikjes së stafit nga vendi përballen edhe shtetet më të zhvilluara përfshirë edhe Gjermaninë, por ashtu nuk mendon kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla. Ai thotë se në anketën e fundit që është bërë prej 1000 studentëve të anketuar, 73% e tyre kanë deklaruar se do të ikin jashtë vendit.
Në Kosovë kemi nevojë për 5.000 punëtorë shëndetësorë, në të njëjtën kohë, thonë që nuk ka vende punës dhe rekrutojnë punëtorë shëndetësorë të cilët ne i kemi eduku, i kemi rritë dhe i kemi specializu për këto punë të cilët fatkeqësisht me anën e qeverisë tonë dhe me gëzimin e tyre do shkojnë të shërbejnë në Evropë.
Sidoqoftë, në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të punësuar rreth 600 mjek dhe 1800 infermier. Paga e mjekut specialist është rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partitë shqiptare në Maqedoni janë pajtuar që të mos heqin dorë nga kushti për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni gjatë negociatave që po zhvillohen atje me socialdemokratët për themelimin e qeverisë së re. Kjo është thënë pas një takimi të sotëm të subjekteve shqiptare dhe për cilën korespondentja jonë në Shkup Zerjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin e vim. Ta dëgjojmë.
Tryeza e partive politike shqiptare parlamentare ka harmonizuar qëndrimet rreth ligjit që ka të bëjë me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe dhe ai do t'i ofrohet si kush Partisë Maqedonase Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë për të formuar qeverinë, ka deklaruar kryetari lëvizjes për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela, i cili e kishte thirrur dhe takimin e liderëve të partive në shkruese të platformës së përbashkët të partive shqiptare për të diskutuar rreth mundësisë për të koalicionimit me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë. Ftesës së tij është përgjigjur lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, si dhe dy partitë tjera më të vogla, ai i Rilindjes Kombëtare dhe Partisë Uniteti.
Harmonizuam qëndrimet rreth propozimit ligjit dhe tu dua ta përsëris që Reza e partive politike parlamentare shqiptare ka përgatitur ligj dhe nuk presim që ligjin të na ofrojnë subjekte tjera politike. Ne gjithë bashku jemi përfaqësues politik të shqiptarëve dhe ne kemi përgatitur dhe kemi harmonizuar deri tani qëndrimet në lidhje me propozimin ligjit, i cili avancon në mënyrë të kënaqshme përdorimin e gjuhës shqipe.
Ka deklaruar lideri i lëvizjes për reforma në kuadër të Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela, duke e sqaruar se në takimin e sotëm vend të veçantë i është kushtuar deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare përkatësisht asaj se si do të funksionojë në të ardhmen tryeza e partive politike parlamentare.
Që politikbërja jonë duhet tjetë jo në shërbimin tonë primar, por duhet tjetë në shërbim të atyre që pretendojmë që i përfaqësojmë. Dhe prandaj, gjithë ato që mendojnë që duhet përfaqësojmë votuesit e tyre, vendin e kanë këtu, në tryezën e përbashkët të subjekteve politike shqiptare. Sepse vetëm prej këtu, vetëm bashkuar në një organ me kërkesa të cilësuara qartas, neve mund që pishtymi të proceset dhe cilin ndryshimet e nevojshme.
Por ftesës e kryetarit të LR PDSH-s, Ziadin Sela, nuk i është përgjigjur partia e dytë politike shqiptare sa i përket numrit të mandatëve të fituara, Lëvizja Besa. Faton Fazliu nga Lëvizja Besa për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se kjo parti nuk ndjen detyrim të marrë pjesë në takime që nuk janë në frym të deklaratës të përbashkët të partive shqiptare në Maqedoni.
Për ne, ky takim është bilateral ndërmjet dy partive shqiptare në Maqedoni. Për kundër asaj se disa eksponent politik i dorën zot autorsisë së deklaratës, Lëvizja Besa nuk ka isur dorë nga mbështetja deklaratës dhe kurdo herë që pikat e saj do të vinë në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, deputetet e Lëvizjes Besa do të mbështesin ato pika.
Ka theksuar Faton Fazliu nga Lëvizja Besa. Ndryshe bisedimet mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim nga njëra anë dhe kësaj të fundit me Aleancën për Shqiptarët kanë filluar pas dështimit të bisedimeve të mëparshme mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s, e cila nuk u tregua e gashme që të pranojë kërkesat që dalin nga platforma shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në në presidenti Amerikan Mike Pence dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel gjatë fjalimeve të mbajtura sot në konferencën vjetore të sigurisë në Munich të Gjermanisë, janë pajtuar që roli i NATO-s mbetet i padiskutueshëm. Ata kanë vazhduar të fajsojnë Rusinë për eskalimin e dhunës në Ukrainën lindore. Të dy zyrtarët gjithashtu janë pajtuar se vendet anëtare të Aleancës Veri Atlantike NATO duhet të rrisin shpenzimet për ushtrinë sipas një rregulli të brendshëm të NATO-s. Se çfarë thanë më shumë Pence dhe Merkel, të dëgjojmë materialin e vim. Nën presidenti amerikan Mike Pence u ka thënë liderëve evropian se Shtetet e Bashkuara tani dhe gjithmonë do të jenë aliati juaj më i madh, duke u munduar kështu që të heqë shqetësimet rreth përkushtimit të Washingtonit ndaj lidhjeve transatlantike nën udhëheqjen e presidentit Donald Trump. Duke e folur të shtunën në konferencën e sigurisë në Munich, Pence ka thënë se lidhja qëndrueshme ndërmjet SBA-s dhe Evropës do të vazhdojë.
Now the fates of the United States and Europe are intertwined.
Fati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës është i ndërlidhur. Problemet tuaja janë edhe tona, suksesi juaj është edhe suksesi jon, dhe përfundimisht ne ecim drejt të armës së bashku. Ky është premtimi i presidentit Trump. Ne do të qëndrojmë së bashku me Evropën sot dhe çdo ditë, sepse ne jemi të lidhur me njëri tjetrin me të njëjtat ide fisnike, lirinë, demokracinë, drejtsinë dhe sundimin e ligjit, ka thënë Mike Pence. Në të njëjtën kohë, ai disa herë ka përsëritur thirrjen e Trumpit për aleatët evropian që të kryejnë obligimin e tyre rreth shpenzimeve për mbrojtjen ushtarake, duke kujtuar se vetëm 5 vende anëtare të NATO-s e kanë arritur cakun e shfrytëzimit të 2% të bruto prodhimit vendor për ushtrinë.
The promise to share the burden of our defense.
Premtimi për ndarjen e barrës për mbrojtjen tonë nuk është plotësuar që një kohë të gjatë, dhe kjo po dëmton themelin e aleancës tonë, ka thënë presidenti amerikan. Numri 2 i shtëpisë së bardhë ka folur edhe për Rusinë dhe konfliktin në Ukrainën lindore.
And with regard to Ukraine, we must hold Russian accountable.
Në sa i përket Ukrainës, ne duhet ta mbajmë Rusinë përgjegjëse dhe të kërkojmë që të ndërojë marrëveshjen e Minskut, duke filluar nga deeskalimi i dhunës në Ukrainën lindore. Dhe ju them, SBA do të vazhdojë ta mbajë Rusinë përgjegjëse, edhe derisa ne kërkojmë pika të përbashkëta me Moskën, që e dini se presidenti Donald Trump beson se do arriti gjë, ka thënë Mattej Pence. Ai gjithashtu ka thënë se SBA janë të përkushtuara që Irani të mos arritë ndërtoj armë bërthamore dhe të luftoj terrorizmin e islamit radikal, si dhe kërcënimet nga armiqtë të tjerë që janë krijuar pas fundit të luftës së ftohtë, rreth një qerek shekulli më parë. Fokusi i konferencës së këtij viti për sigurinë në Munich të Gjermanisë ka qenë frika se administrata Trumpit mund të humbas lidhjet amerikane me Evropën, të tërheqë për krajin amerikane për NATO-n dhe të sakrifikojë interesat e vendeve nga Ukraina deri tek Evropa perëndimore në të mirë të përmirësimit të marrëdhënieve me Rusinë. Pence ka folur para të pranishmeve në konferencën e sigurisë në Munich, pak pas fjalimit të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se mbetet e përkushtuar për të plotësuar kushtin e shpenzimeve për ushtrinë që është caktuar në vitin 2014. Kancelaria gjermane Merkel ka thënë se shtetet perëndimore duhet të mbrojnë parimet e integritetit territorial dhe NATO duhet të fuqizojë zonën lindore në kufi me Rusinë pas ndërhyrjeve të Moskës në Ukrainë. Duke folur në konferencën e sigurisë që po mbahet në Munich, Merkel ka thënë se integriteti territorial është baza esenciale e rregullit pas luftës së dytë botërore. Ajo ka theksuar se ka frikë të madhe rreth situatës në Ukrainën lindore, ku që gati 3 vjet po luftojnë forcat qeveritare të Kievit me separatistët pro-Kremlinit, konflikt ky që e pasoi aneksimin që i bëri Moska gatdishullit Ukrainës të Krimes. Mbi 9750 njerëz janë vrarë prej se ka nisur lufta në Ukrainën lindore. Këto veprime ruse theksojnë rëndësinë e NATO-s, ka thënë Merkel, duke bërë të qartë se Aleanca e Veri Atlantike duhet të fuqizojë zonën lindore të saj në kufi me Rusinë. Kam thënë në fillim, nga perspektiva ime, se për fat të keq, gjatë 25 vjetëve të fundit nuk kemi pasur marrëdhënie përfundimisht të mira me Rusinë. Rusia është vend fqinj i Bashkimit Evropian. Nuk do të ndaloj përpjekjet për të arritur marrëdhënie të mira me Rusinë me gjithë qëndrimet ndryshe që i kemi në shumë çështje, ka thënë Merkel. Kancelaria gjermane ka deklaruar se mbetet të përkushtuar ndaj kushtit që çdo vend anëtar i NATO-s të shpenzojë 2% të bruto prodhimit vendor për ushtrinë.
Und ich möchte hier keinen Bogen um dieses Thema machen. Deutschland hat sich wie alle anderen.
Duhet të them edhe këtë, Gjermania është përgjegjëse, njëjtë si gjitha vendet që ishin të pranishme në konferencën e NATO-s në Wales në vitin 2014, që gjatë 10 vjetëve të ardhshme të arrijë nivelin e shpenzimit të 2% të bruto prodhimit vendor në ushtri. Mund të them këtu se do të bëjmë gjithçka të mundshme, ne ndjehemi të obliguar për të arritur këtë cak, ka thënë Merkel. Ndërkaq, pas nën presidentit amerikan Pence, ka folur sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, cili ka thënë se Evropa ka nevojë për Amerikën veriore, po aq sa ka nevojë Amerika për Evropën. Nuk mendoj se Amerika e para nën kupton një Amerikë të vetmuar, ka thënë Stoltenberg duke kujtuar pjesën e fjalimit të presidentit Trump gjatë inaugurimit të liderit amerikan në fund të janarit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Moska ka reaguar dëshpëruar, sidomos ndaj fjalimit të nën presidentit amerikan Mike Pence, i cili e ka fajsuar Rusin për vazhdimin e luftës në Ukrainën lindore. Megjithatë, më pragmatik është shprehur krye diplomati rus Sergei Lavrov, i cili gjatë paraqitjes në konferencën e sigurisë në Munich të Gjermanisë, ka thënë se Rusia dëshiron bashkëpunim ushtarak me NATO-n dhe marrëdhënie me respekt të dyanshëm me Washingtonin. Materiali në vijim i përgatitur nga Bekim Bislimi sjell një përmbledhje të reagimeve ruse.
Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se rregulli i pasluftës së ftoftë ka përfunduar, por se të menduarit e asaj kohe vazhdon të mbizotroj disa liderë në perëndim. Në një paraqitje të shkurtë në konferencën e sigurisë në Munich, Lavrov ka përsëritur akuzat se zgjerimi i NATO-s ka krijuar tensione në Evropë, por ai ka bërë thirrje për vazhdimin e bashkëpunimit ushtarak në mes të Rusisë dhe NATO-s, duke thënë se takimet politike janë të pakuptim të apo këtë bashkëpunim. Ai ka thënë se Rusia dëshiron marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara që janë pragmatike dhe të karakterizuara me respektin e dyanshëm dhe pranim të ndarjes së përgjithësisë për stabilitetin global. Lavrov ka thënë se marrëdhëniet e përkeqësuara që ekzistojnë tani janë të panatyrshme dhe se të dyja vendet kanë potencial të madh për bashkëpunim. Krye diplomati rus ka folur pak orë pas fjalimit të nën presidentit amerikan Mike Pence, i cili ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbajnë në Moskën përgjegjëse për ndërhyrjet në Ukrainë. Administrata e presidentit të ri amerikan, megjithatë, disa herë ka thënë se është e interesuar për përmirësimin e marrëdhënieve me Moskën. Lavrov ka hedhur poshtë akuzën e Kievit dhe perëndimit se Moska është fajtore për vazhdimin e luftës në Ukrainën lindore, duke e akuzuar Kievin se nuk i përmbahet marrëveshjes arritur në vitin 2015 në Minsk të Belorusisë. Ai ka thënë se asnjë çerek shekulli pas luftës së ftohtë, bota nuk është as e kontrolluar nga perëndimi e as më pak e rrezikshme dhe se një botë unipolare, pra koha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dominonin në tërësi, nuk mund të zgjas shumë. Megjithatë, një qëndrim më të ashpër ndaj fjalimit të nën presidentit amerikan ka mbajtur Konstantin Kosaçiov, udhëheqës i Këshillit Federativ për Marrëdhënie me Jashtë. Ai ka thënë se është zhgënjyese që Pence thotë se Rusia është e vetmja që mban përgjegjësi për zbatimin e marrëveshjes së Minskut rreth konfliktit në Ukrainë. Kosaçiov ka thënë se komentet e Pence lejojnë që Ukraina të pengojë marrëveshjen e Minskut, duke thënë se dëshira për t'i dhënë fund luftimeve në Ukrainën lindore është vetëm një përpjekje për hakmarrjen ndaj Rusisë dhe vazhdimin e sanksioneve ndaj saj. Kosaçiov ka thënë se Moska pret që administrata e presidentit Donald Trump të bëhet më konkrete rreth mënyrës se si dëshiron përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Moska është e dëshpëruar nga deklarimet e nën presidentit amerikan Mike Pence dhe se Washingtoni duhet të sqarojë se si dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë. Ai ka thënë se Moska do të dëshironte të dëgjojë nga partnerët tan potencial amerikan se si i shohin mundësitë për normalizimin e marrëdhënieve. Ai ka shtuar se Rusia është padyshim e gatshme për këtë normalizim marrëdhënjesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në konferencën e sigurisë në Munich po merr pjesë edhe një delegacion i lartë nga Kosova. Sipas një njoftimi zyrtar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në margjinat e këtij samiti ka mbajtur takime bilaterale me komisionerin evropian për zgjerim Johannes Hahn, presidentin e Slovenisë Borut Pahor, me sekretarin e përgjithshëm të Interpolit, me përfaqësues të Bundestagut gjerman, por edhe me senatorë dhe kongresistë amerikanë, si dhe me pjesëmarrës të tjerë, thuhet në njoftimin zyrtar, duke përfshirë edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe medjave. Një delegacion nga dhoma përfaqësuesve i përbër nga Republikanët dhe Demokratët Amerikanë do të qëndrojë për vizitë dy ditore në Kosovë. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane në Prishtinë, delegacionit amerikan i paraprin udhëheqësi partneritetit të dhomës për demokraci, Republikane Peter Oskam, dhe do të përfshijë ndër të tjerë edhe kongresmenin e rangut më të lartë në këtë komision, demokratin David Price. Partneriteti i dhomës për demokraci është një komision dypartiak me 20 anëtar nga dhoma përfaqësuesve e SBA-ve, që sipas ambasadës amerikane vjen në Prishtinë edhe për të riafirmuar për krahjen amerikane për Kosovën. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka thënë se SBA nuk do të pajtohet të bashkëpunojë me ushtrinë ruse në Siri derisa Moska pranon se jo të gjitha grupet opozitare siriane janë terroristë. Gjatë një takimi me homologët nga Franca, Gjermania, Turqia dhe vendet e tjera në marginat e samitit të G20-s në Bonn, Tillerson ka thënë se administrata e Trumpit përkrah përpjekjet e OKB-s për të arritur paqe në Siri përmes negociatave që pritet të vazhdojnë në Gjenevë me 23 shkurt. Pentagoni thot se liderët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë filluar të arratisen nga qyteti sirian Raqqa, derisa luftetarët kurd që e kanë mbështetjen amerikane kanë shtuar sulmet ndaj saqeve të ISIS në këtë qytet. Ne po shohim se si shumë lider të rëndësishëm të Shtetit Islamik, shumë nga byrokratët e tyre kanë filluar të largohen nga kryeqyteti i vetë shpallur i Shtetit Islamik Raqqa, ka thënë zëdhënësi Pentagoni Jeff Davis. Megjithatë, Pentagoni nuk e parashikon kolapsin e grupit militant, ndërsa analistët thonë se ata presin betejë të gjatë për Raqqën. Aeroplanet sirian kanë kryer sulm ajrore në lagjen Al-Wayer, zonën e fundit e kontrolluar nga rebelet antiqeveritar në qytetin Homs, duke vrarë së paku dy njerëz dhe duke shtuar kështu numrin e viktimave si pasojë sulmeve që po kryen që dy javë nga qeveria, raporton Reuters. Mediat pro-qeveritare shkruajnë se sulmet ajrore po kryen si përgjigje ndaj sulmeve të rebelve në zonat e banuara që kontrollohen nga qeveria në Homs. Sipas organizatës Meselin e Londër, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, disa mijëra luftëtar rebel gjenden ende në lagjen Al-Wayer të Homsit. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri i fëmijëve që kanë nevojë urgjente për ndihmë humanitare në Ukrainën lindore gati është dyfishuar gjatë vitit të kaluar, duke arritur në 1 milion. UNICEF përmes një raporti thot se kriza është rezultati përketësimit të vazhdueshëm të jetës në Ukrainën lindore, ku vlerësohet se 1.7 milion njerëz janë zhvendosur brenda vendit për shkak të dhunës në këtë rajon të Ukrainës. Kjo është një urgjencë padukshme, një krizë që shumica e botës e ka harruar, për Giovanna Berberis, përfaqësuesja e UNICEF-it në Ukrainë. Niveli i akullit në Arktik dhe Antarktik gjatë muajit të kaluar ka rënë në nivelin rekord të ulët për muajin janar, thot Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara. Koncentrimet në atmosferë të dioksidit të karbonit, gazi më i rëndë që konsiderohet shkaktari kryesor i ngrohjes globale, gjithashtu ka arritur niveli rekorde për muajin janar. Është situatë çuditshme, ka thënë David Carlson, drejtori i programit hulumtues për klimën botërore. Megjithëse është dimër, është jashtëzakonisht ngrohtë për dimër dhe akulli në det është në minimum në të dy anët e hemisferës. Numri i viteve derisa i tërë akulli i sezonit të verës do të zhduket në tërsi, po zvoglohet më të madhe, ka thënë Carlson. Dhe mbllokun e lajmeve. Dhe me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në përfundim të këtij emisioni të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty mund të gjeni materiale që ofrohen edhe në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ju që doni të përcjellni në kohë reale materialet e Radios Evropa Lirë mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.